Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Já, frú forseti, ég hjartanlega sammála þingmann með þetta er mjög skrýti. Í einu orðin er þetta semja eitthvað sem algjört lágmark og að menn njóti þá ekki til fulls stuðnings sem að ríkið vill ráðast í. Á sama tíma, það auðvitað óskiljanlegt og það mætti gjarnan fara yfir þetta allt. Ég held að ágætt spyrjun væri náttúrulega að reyna samræna og komast að niðurstöðu eitthvað sem að menn geta kallað framfærslu þörf. Það eru ólíkir aðilar að gera þetta og þetta er mjög misjafnt. Þannig að ég held að það væri nú kannski bara byrjunum okkar ef við ættum kannski að ráðast í þá vinnu sem að velferðarráðum til meðalans hefur gert. Að koma okkur bara saman hvað fólk þarf að algjöru lágmarki. Barnabætur eru þetta til sérstakar að því leiti að þetta sennilega einhver dýrmætasta fjárfesting hvers þjóðfélags. Og ég tala nú ekki núna á okkar dögum þegar nánast ekkert Evrópuríki, ég man ekki hvort að Ísland, Færeyjar, Pólland eða sem að í rauninni það sem er einhver fólksfjölgun sem að sko stafar af huggulegum samverustundum hjóna inn í herbergi eða þetta náttúrulega bara annarra og í tjöldum allstaðar. En síðan náttúrulega það flutningur á fólki. Þannig að það er mikil verðmæti sem felast í því að við fjölgum okkur. Og þess vegna sko sé ég ekki eftir einni krónu sem fari í barnabætur og mín vegna mættum við þegar við höfum ráðað í horfa kannski til Norðurlandana og tekjutengi það miklu minna og líta bara á þetta sem í rauninni bara honor og hérna stuðning við fólk sem að stendur í þessu.
Þá er til andsvaraður sinni, háttur til tíðindi þingmaður Suðurkjördæmis